Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej časti vedeckého podcastu N2, v ktorom sa rozprávame s inšpiratívnymi slovenskými vedcami o ich výskume a o objavoch, ktoré hýbu vedou. Moje meno je Zuzana Vitková a pôsobím ako redaktorka rubriky Veda v denníku N. Tento rozhovor môžete počúvať vďaka ESET Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku. Dnešný podcast nebude obsahovať žiadne negatívne informácie zo súčasnosti a dokonca sa v ňom nevyskytne ani slovo koronavírus. Ideme totiž do 18. a 19. storočia. Vtedy ľudí síce zabíjali aj oveľa bežnejšie choroby, ale téma bude oveľa príjemnejšia, a to Vianoce a vianočné zvyky. O tom, ako trávila koncoročné sviatky na území dnešného Slovenska aristokracia, aké dary si dávali a čo jedli, sa budeme rozprávať s historikom Danielom Hubkom, ktorý je vedúci odborného oddelenia Múzea mesta Bratislavy a je odborník najmä na rod Pálfiovcov. Dobrý deň.
Dobrý deň.
A vy sa zameriavate na 18. a 19. storočie, keď sú Vianoce takým pokojným sviatkom, ale dočítala som sa, že iba 100 rokov predtým to nebola žiadna tichá noc a vianoční nadšenci využívali tento sviatok ako zámienku na hodovanie, pitie, hazardné hry a neslušné správanie. Bolo to naozaj tak a čo to zmenilo?
Tak Vianoce, podobne ako iné sviatky, sa v histórii vyvíjali, v každom období mali nejaký charakteristický ráz. Rovnako dôležité boli aj regionálne odlišnosti. To znamená, že odlišovali sa nielen zvyky, ale povedzme jednotlivé regióny alebo krajiny, ktoré tvorili v minulosti štátne útvary, mali vlastné charakteristické prežívanie sviatkov a Vianoc. Štedrý večer, jeho samotný význam je v tom, že je to deň hojnosti, ktorý po advente, ktorý v minulosti sprevádzal prísny pôst, štvortýžňové prípravné obdobie na narodenie Krista. Práve na štedrý deň mal sa človek dosýta najesť, nastalo akési uvoľnenie prísnych pravidiel a zákazov a možno práve v tomto pramenili tie bujaré zábavy, kedy človek po naozaj štvortýžňovom období prísneho pôstu a regulovaného správania sa mohol najesť, napiť a ako keby prejavovať radosť a sviatočnú náladu.
Vy ste teda odborník na 18. a 19. storočie, čiže ako by vyzeral taký modelový 24. december v aristokratickej rodine, povedzme v roku 1800?
Okolo roku 1800 to bolo práve obdobie, kedy sa v šľachtických domácnostiach začali úplne bežne stavať vianočné stromčeky. Stromčeky majú staršiu tradíciu, prišli k nám z nemeckých krajín, ale v rakúskej časti monarchie alebo v habsburskej monarchii ako také vrátane Uhorska sa presadili až na počiatku 19. storočia. Písomné zmienky hovoria, že prvý vianočný stromček na Viedenskom dvore bol postavený a ozdobený v roku 1816. Nie je náhoda, že to ako keby hraničí, alebo teda sa kryje zároveň s nejakým pomyselným začiatkom Biedermajeru ako umeleckého slohu, ktorý bol charakteristický tým, že obdobie Biedermajeru aj šľachta žila takým navonok mešťanským spôsobom života. Práve vtedy sa mešťanstvo ako stav a šľachta svojou kultúrou a spôsobom života veľmi približovali. Najlepším znakom je Biedermajerovský nábytok, ktorý je veľmi aj dnes aktuálny, má strohé línie, dôraz je kladený na účelne, je prezdobený a teda je naozaj v porovnaní so staršími obdobiami veľmi strohý. Dôraz sa kládol na účelovosť a užitočnosť nielen teda zariadenia, ale aj celého rodinného života. A vtedy prichádza stromček do šľachtických domácností a obohacuje Vianoce ako sviatok rodiny. Lebo aj v minulosti platilo, najmä teda od 19. storočia sa to aj úplne presadilo, že Vianoce sú sviatkom rodiny. Odbavujú sa v kruhu buď najbližších príbuzných, alebo blízkych príbuzných. Samotná štedrá večera mohla mať v šľachtickej domácnosti naozaj veľký počet hostí. Mohlo to byť aj 20 a viac ľudí, ale musíme to vnímať s ohľadom na početnosť aristokratických rodín v minulosti, kedy naozaj úzku rodinu mohlo tvoriť okrem rodičov aj 8 potomkov, z ktorých niektorí mohli mať už založené vlastné rodiny a teda ten počet hostí pri štedrovečernej tabuli sa násobil. Z pravidla platilo, že zimné obdobie, vrátane Vianoc, aristokracia prežívala vo svojich mestských palácoch, či už teda v hlavnom meste monarchie vo Viedni, prípadne v Budapešti, alebo koniec koncov zo staršieho obdobia vlastnila šľachta paláce aj v Bratislave. Takže Bratislava, ktorá v 19. storočí už strácala ten dominantný význam hlavného korunovačného mesta, stále bola významným miestom kultúry a spoločenského života, preto sa oplatilo pre aristokraciu Vianoce tráviť aj v Bratislave.
Spomenuli ste, že v tom období sa šlachta a meštenia veľmi približovali k sebe, ale v čom oproti šlachte strádali stále veľmi privilegovaní, ale trošku nižšie postavení meštenia, čo sa týka vianočných osláv, čo si mohli dovoliť?
Ten rámec vianočných sviatkov bol spoločný pre všetkých. Či už išlo o panovníka, aristokrata, mešťana, alebo obyčajného remeselníka, ktorý býval v meste. V minulosti totiž to oveľa viac ako dnes platilo, že kresťanstvo a viera v Boha oveľa výraznejšie rámcovala životy ľudí. Rok mal v minulosti, nakoniec má i dnes, len možno si to menej uvedomujeme, rytmus podľa kresťanského kalendára. Kresťanské sviatky, ktoré dnes možno až tak nevnímame pri civilnom spôsobe života, v minulosti boli významnými medzníkmi, ktoré určovali rytmus života každého človeka. Či už to bol obyčajný remeselník, mešťan, šlachtic, koniec koncov aj panovník, ktorý bol ako najvyšší štátny predstaviteľ zároveň aj vzorom pri prežívaní cirkevného života. Tu si treba uvedomiť, že Bratislava v minulosti bola nielen viacnárodné, ale aj viac konfesionálne mesto. Okrem toho, že dominantným určujúcim prvkom bol kresťanský kalendár, tak v Bratislave samozrejme žili aj iné konfesie. Bola tu významná židovská komunita, ktorá samozrejme sa riadila kalendárom tak ako všetci ostatní, ale to prežívanie sviatkov bolo v tomto prípade iné. A isté špecifika mali aj evanjelici, ktorí takisto rešpektovali kresťanský kalendár, ale niektoré zvyky boli pre túto konfesiu špecifické.
To som sa práve chcela spýtať, že či bol v 18. a 19. storočí nejaký priestor na sekularizmus počas Vianoc.
V 18. storočí by som povedal, že ešte až tak nie. Naozaj tá cirkev bola, alebo tá konfesia bola určujúca, pravidlá boli jasné, nikoho to nenapadlo spochybňovať. V 18. storočí bolo postavenie cirkvi neotrasiteľné, na našom území prevládala katolícka cirkev, avšak na konci 18. storočia v súvislosti s reformami Jozefa II. Prichádza zrovnoprávňovaniu k určitému otváraniu sa aj iným konfesiám. Povedali by sme, že spoločnosť sa stáva tolerantnejšou a liberálnejšou dnešným slovníkom, avšak bolo to len ako keby premietnutie toho statu quo z minulosti do reálneho života.
Už sme sa rozprávali o tom, ako v tom čase slávili Vianoce šlachta a mešťanstvo, ale čo taká chudoba? Vy sa zaoberáte životom v mestách. Predpokladám, že v mestách to mali ešte ťažšie ako na dedine. Existovali v tej dobe nejaké vianočné charity, alebo ako prežívali toto sviatočné obdobie ľudia, ktorí boli v núdzi?
Áno, v období 18. a predovšetkým 19. storočia sa vlastne tie najchudobnejšie vrstvy v meste si vlastne získavali pozornosť verejnosti. Ako hovoríte, na vidieku bolo sa jednoduchšie uživiť. Jednoducho každý mal nejaké zamestnanie, ktoré súviselo s polnými prácami, obhospodaroval buď vlastný majetok, alebo pracoval za mzdu, alebo za nejaké naturálie u niekoho iného, u nejakého bohatšieho gazdu. A teda bolo jednoduchšie nájsť si správnu obživu. V meste, ktoré malo úplne iný štýl života. Mesto bolo aj charakteristický urbanistický priestor, ktorý vlastne obsahoval predovšetkým vydlaždené ulice, námestia, veľmi obmedzené boli priestory záhrad alebo teda dvorov, ktoré k domom patrili. Takže meste nebola veľká možnosť si svojpomocne pestovať nejakú zeleninu alebo už vôbec nie obilie. Takže v meste tá chudoba bola odkázaná na bohatšie vrstvy, ktoré sa o ňu starali. A práve túto funkciu v mestskom prostredí plnili dobročinné spolky. Sieť spolkov bola veľmi, veľmi bohatá a práve charitatívne spolky, ktoré mali za úlohu starať sa o núdznych a potrebných, sa práve v predvianočnom období, v období adventu, ale aj počas Vianoc aktivizovali a usporadovali rôzne charitatívne, benefičné podujatia, ktorých cieľom bolo získať financie, alebo robili koniec koncové zbierky potravín, šatstva a rôznych iných potrieb, ktoré potom charitatívne spolky distribuovali tým ľuďom, ktorí túto pomoc potrebovali. Zamerané to bolo predovšetkým na deti, či už na siroty, na opustené matky s deťmi, alebo na ľudí, ktorí už nedokázali alebo nevládali pracovať, nemali kde hlavu zložiť a vlastne nedá sa povedať, že žili priamo na ulici, ale jednoducho nemali žiadny zdroj príjmu, boli odkázaní na pomoc iných, nemali vlastnú sociálnu sieť, ktorá by sa o nich postarala. Takže v meste počas vianočných sviatkov naozaj tá charita pracovala na plné obrátky.
K sviatkom patria rôzne vianočné koncerty a navštevovali v 18. a 19. storočí Bratislavu nejaké hudobné hviezdy alebo konali sa nejaké vianočné koncerty?
Hudobná tradícia má v dejinách Bratislavy významné miesto, predovšetkým zásluhou cirkevného hudobného spolku, ktorý na svoje koncerty alebo teda na svoju aktivitu využíval objekt Domu svätého Martina ako najväčšieho a najvýznamnejšieho bratislavského kostola, ktorý má výbornú akustiku, takže chrámová hudba bola bežnou súčasťou Vianoc. Nielen preto teda, že návšteva kostola bola v minulosti prirodzenou súčasťou rytmu života, ale aj práve preto, že cirkevná hudba mala dlhoročnú tradíciu. Najmä v 18. a 19. storočí vznikali významné a známe oratória alebo vianočné omše, ktoré sa tešili veľkej obľúbe, najmä preto, že sa nehrávali veľmi často. Boli to naozaj príležitostné veľkolepé skladby, ktoré v chrámovom priestore získavali punc výnimočnosti a ľudia ich veľmi radi vyhľadávali. V Bratislave bola veľmi obľúbená Mozartová omša C-dur, ktorá sa často hrávala v Dome svätého Martina počas Vianoc, ale robili sa koncerty, na ktorých sa hrali aj oratória a vianočné omše od Bacha, Handela, Haydna, Lista a podobne.
Konali sa aj rôzne betlehemské hry a predstavenia?
Áno, v mestskom prostredí vrátane Bratislavy mali tradíciu. Boli to produkcie, ktoré boli takisto výnimočné, viazali sa k času Vianoc. Často ich predvádzali rôzne potulné divadelné spoločnosti alebo potulní bábkari, ktorí do mesta prichádzali. Zároveň sa tieto hry využívali aj ako prostriedok charitatívnej činnosti. V Bratislave máme zmienky o tom, že betlehemskú hru nacvičili deti z miestneho sirotinca a vlastne výťažok, ktorý jej produkciou získali, bol vlastne potom použitý na zakúpenie vianočných darčekov. Boli to zvyčajne vážne témy, ktoré čerpali v Biblii. Boli to motívy vianočné, týkali sa napríklad motívu príchodu troch kráľov. Obľúbený bol motív kráľa Herodesa a vraždenia neviniatok, ktorý súvisel s narodením Krista. Ale samozrejme hrávali sa aj rôzne žartovné hry a rôzne, dá sa to povedať, dnes sme to nazvali ako vtipné scénky, ktoré mali tú situáciu odľahčiť a obecenstvo pobaviť, takže tieto sa tiež tešili veľkej pozornosti obyvateľov mesta.
Dnes by asi neprešlo, keby základná umelecká škola nacvičila vraždenie neviniatok na besiedku vianočnú.
Áno, tým možno ilustrovať vlastne tie premeny nálad, ktoré súvisia s liberalizáciou spoločnosti, s nastavením nejakého kolektívneho vnímania a možno aj nejakej citlivosti verejnosti voči niektorým témam.
A ja som narazila na taký zaujímavý zvyk, že po zľadovateľom Dunaji sa prevážali furmani a kto sa odvážil ako prvý, dostal od starostu odmenu. Prečo sa s tým prestalo? Súvisí to s tým, že sa oteplilo a že dnes by to nešlo na ničom inom ako na lodi?
No, tento zvyk vlastne týchto jazd furmanov cez Dunaj z Bratislavského brehu na Petržalský breh má tradíciu alebo korene ešte v 16. a 17. storočí. Musíme si uvedomiť, že vtedy vlastne nestali na Dunaji žiadne mosty. To znamená, že bolo veľmi komplikované prejsť na druhú stranu Dunaja a nebolo to možné hocikde. Práve zima bola obdobím, kedy po zamrznutí Dunaja sa vlastne otvorila jednoduchá cesta na druhý breh rieky. V tom 16. a 17. storočí toto obdobie spadá do tzv. Malej doby ľadovej, do interglaciálu nejakého obdobia v dejinách, kedy bolo počasie výrazne chladnejšie ako dnes a teda aj Dunaj oveľa častejšie zamrzal. Dnes už nie je každodennou súčasťou, alebo teda nie je každoročne súčasťou zimy, že Dunaj zamrzne a už vôbec nie, aby zamrzol tak, že po ňom môžu jazdiť auta alebo iné dopravné prostriedky. V minulosti v tom 16. a 17. storočí sa na zamrznutie Dunaja čakalo. Samozrejme aj vtedy mali ľudia veľký rešpekt z rieky. Samozrejme, zamrznutie Dunaja zjednodušilo distribúciu tovaru, presúvanie sa v rámci jednotlivých častí mesta, alebo teda na druhú stranu Dunaja. Takže ten odvážlivec, ktorý sa to odvážil ako prvý, naozaj nemal to nič spoločné s nejakou mladiskou nerozvážnosťou. Z pravidla to bol nejaký veľmi skúsený, aj zároveň odvážny furman, ktorý si musel byť istý, že sa v strede rieky neprebori a touto jazdou vlastne len potvrdil, že ľad je dostatočne kvalitný na to, že je bezpečne po ňom chodiť. A samozrejme bolo to tiež nejakou príležitosťou na oslavu alebo nejakú slávnostnú udalosť. A ten, ktorý takto správne a šťastne prekonal rieku, tak na druhej strane ho čakala štedrá odmena, nejaká hostina. Bola to vlastne nejaká príležitosť zabaviť sa, lebo naozaj sa otváral jednoduchý prechod cez rieku, ktorý v zime bolo možné používať.
Aj sa niekto utopil pri tomto testovaní ľadu?
priame zmienky o tom, či prišlo k úmrtiam, s tým som sa ja zatiaľ vo svojom výskume nestretol. Isté nepríjemnosti vznikali v súvislosti s tzv. Ľadármi, ktorí najmä v časti Dunaja, v korite, ktoré priliehalo k Bratislavskému podhradiu, vyrezávali po zamrznutí Dunaja veľké kusy ľadu, ktoré sa potom vlastne prenášali do ľadovní a slúžili vlastne na ochladzovanie a uchovávanie potravín, hlavne mesa. Takže keď takíto ľadári vyrezali veľký blok ľadu, vlastne tento ľad predávali a nosili zákazníkom, ktorí mali o neho záujem, tak vznikalo nebezpečné miesto, na ktorom sa najskôr vytvorila veľmi tenká škrupina ľadu. A v minulosti ten Dunaj bol využívaný nielen na prepravu tovarov, ale bol aj miestom, kde sa ľudia radi korčulovali, deti tam hrávali hokej a podobne. A práve toto boli tie nebezpečné miesta, kedy istá nepozornosť mohla spôsobiť, že človek na tom tenučkom ľade, ktorý na prvý pohľad vyzeral bezpečne, mohol preboriť a namočiť sa. A nejednému chlapcovi sa naozaj na korčuliach stalo, že takto sa preboril a potom sa povedzme báli z domu, aby nedostal výprask, lebo bolo to veľmi nebezpečné a rodičia určite neboli nadšení z toho, že ich deti mohli takto ohroziť svoj vlastný život.
Toto je zvyk, pri ktorom je veľmi logické, prečo zanikol, ale ktoré ďalšie zvyky v 20. storočí úplne vymizli?
No, Bratislava ako miesto, ktoré zažilo v 20. storočí niekoľko vln, počas ktorých vlastne z mesta zmizli celé skupiny obyvateľstva. Prvou napríklad už po roku 1918, krátko po zániku Rakúsko-Uhorska a vzniku Československa, z Bratislavy dobrovoľne alebo nejakým iným spôsobom aj na silu odišla veľká skupina maďarského obyvateľstva. Následne opätovné odsuny po svetových vojnách, prípadne aj úbytok obyvateľstva, ktorý spôsobil holokaust, následné vysídlenie Nemcov a podobne. Takže tie zvyky sa v Bratislave často menili. Jedným z takých zvykov, ktoré súvisia vlastne ako keby s úbytkom alebo s odchodom Nemcov z Bratislavy, je, že na konci 19. storočia, v prvých 10 ročiach 20. storočia sa napríklad v kostoloch svetili jablčka, ktoré deti potom dostávali na sviatok svätého Mikuláša ako súčasť mikulášskej nádielky. Tento zvyk máme zachovaný, zmienky o ňom ešte v 30. rokoch 20. storočia, ale neskôr z logických dôvodov, ktoré som pomenoval, vlastne úplne zanikol a dnes je to ako keby vec, na ktorú sa zabúda, ktorá nie je vôbec známa.
Poďme teda ku konkrétnym častiam Vianoc a tomu, ako sa menili v čase, napríklad jedlo, ktoré je významnou časťou štedrého dňa aj vlastne celých Vianoc. Ako sa zloženie šľachtickej vianočnej večere menilo od 18. do 20. storočia podľa toho, aké ingrediencie boli k dispozícii?
Áno, to ste pomenovali správne, že vlastne vždy to záležalo od toho, čo bolo dostupné a čo bolo k dispozícii. Je jasné, že tí bohači a najbohači, teda tá bohatá skupina miešťanstva a šľachta, mali aj v 18. storočí prístup k tomu, o čom nemohli vlastne ľudia z vidieka alebo povedzme nejaké remeselnícke alebo v 19. storočí ešte aj robotnícke rodiny ani snívať, ani na to pomyslieť. V zásade platilo, že advent bol pôstnym obdobím a jedlo, ktoré sa podávalo na štedrovečerný stôl, vlastne malo byť pôstne. Za základný pôstny pokrm sa v našich geografických reláciách považovala ryba. Ryby sa v minulosti konzumovali rôzne. Dnes máme vlastne zaužívané, že takou najbežnejšou a najklasickejšou rybou, s ktorou sme sa určite v istom čase stretli aj v našich rodinných podmienkach, je kapor. Ale kapor ako ryba nie je tradičnou slovenskou rybou, to znamená, v minulosti boli ľudia pri konzumácii rýb odkazaní na to, aké ryby žili v ich blízkosti, teda v riekach a v jazerách a v rybníkoch, ktoré sa nachádzali v ich regiónoch. Jedli sa pstruhy, zubáče, šťuky, naozaj rôzne druhy rýb, vrátane kaprov, ale kapre neboli dominantné. Tento zvyk konzumovať na Vianoce kapra sa spája vlastne až s 20. storočím, po roku 1918, po vzniku Československa do Bratislavy, ale aj na celé územie dnešného Slovenska prišli kvalifikovaní zamestnanci z Čech, ktorí si priniesli vlastné zvyky a práve kapor je typickou rybou pre české krajiny. Takže kapor sa u nás pomaly začal presadzovať až po roku 1918 a presadil sa až do takej miery, že dnes ho všetci považujeme za bežnú rybu, ktorá sa úplne bežne konzumuje na Vianoce a je to častokrát prvá voľba. Za pôstne jedlo sa považovali všetky vodné živočíchy, takže máme zachované zmienky aj o tom, že sa na území Slovenska na Vianoce jedli aj žabacie stehienka, podávali sa rôzne slávky v najbohatších rodinách ústrice, dokonca kaviár. V zásade platilo, že jedla boli pôstne, pripravovali sa zo strukovín, z kapusty, z ovocia a teda mesom bola jedine tá ryba v katolíckych rodinách. Je pomerne málo známe, že už ten pozal nie je povinný, už v roku 1965 ho druhý Vatikánsky koncil zrušil, takže je to ako keby nejaký zvyk alebo tradícia, ktorá má hlboké zakorenenie v našich mysliach. V evanjelických rodinách to bolo trošku iné. Tam v prostredí mešťanstva už v druhej polovici 19. storočia badať odklon od dodržiavania prísneho pôstu. Už vtedy sa vlastne objavovalo na štedrovečernom stole bravčové meso, už vtedy sa vlastne robili vyprážané rezne, ktoré sa úplne bežne v evanjelických rodinách etablovali už pred druhou svetovou vojnou.
A čo sa pilo k večeri?
V minulosti vlastne štedrá večera začínala až po východe prvej hviezdy. A tým, že sa považovalo, že sa večeralo večer, tak naozaj už ako keby ten pôst skončil. Práve preto sa na štedrovečernom stole mohlo objaviť aj víno, rôzne likéry a podobne. Takže tam už sa naozaj fantázii medze nekládli a išlo len o to, čo si človek mohol dovoliť. Vo vinohradníckych rodinách bolo na stole určite kvalitné víno. V šlachtických rodinách nešetrili sektom a rôznymi likérmi, ktoré mohli byť dovezené aj zo zahraničia, teda práve vyhovovali tej štedrej večeri, lebo na štedrý deň sa mal večer každý dosýta najesť. A aj sa v niektorých regiónoch dodnes zachovalo porekadlo, že najdol si sa ako na štedrý večer. Lebo tá štedrá večera mala 7 až 9 chodov. To bol naozaj akože veľký stolovací obrad, ktorý aj veľmi dlho trval. V šlachtických rodinách naozaj nezriedka aj 2 hodiny. Tých 7 alebo 9 jedál bolo fixných. Samozrejme, rátalo sa predjedlo, polievka a rôzne menšie hlavné chody. A tieto čísla majú a mali aj v minulosti magický a symbolický význam. Takže sa to prísne dodržiavalo a naozaj to stolovanie trvalo veľmi dlho.
A čo patrilo k takým 7 jedlám, typickým, keby sme mali nejaké vybrať?
Záleží to od toho regiónu, v ktorom by sme sa nachádzali a
tak
od toho...
Tak povedzme Bratislave v 18. storočí.
A sme katolíci alebo evanjelici?
Sme katolíci.
Tak, ak sme katolíci, tak by sme na štedrovečernom stole našli klasické oplatky, ktoré vlastne poznáme dodnes. Vianočné oplatky ako súčasť štedrovečerného stola. Je to jedlo výnimočné, ktoré sa rídzo viaže k Vianociám. A to bola aj podstata vianočnej štedrej večere, že zvyčajne bolo menu zostavené z pokrmov, ktoré mali výnimočný ráz. Naozaj sa varili a servírovali v tomto zložení iba na štedrý večer a preto aj tá štedrá večera mala povesť niečoho výnimočného, na ktorú sa všetci tešili a na ktorú sa dlho pripravovali. Takže okrem oplatok by sme v tých najbohatších rodinách našli aj nejaké predjedlo. Mohla to byť tiež nejaká ryba, alebo nejaké ovocné, alebo zeleninové jedlo. Určite sa servírovala polievka, ktorá takisto vlastne bola vecou skôr preferencie, alebo teda nejakej regionálnej príslušnosti.
Ale keby sme mali zostaviť také jedno konkrétne modelové menu, čo by ste tam zaradili? Máme oplátky, ako predjedlo máme čo?
Keď by sme sa zahlbili do nejakých zachovaných jedálnych lístkov, ktoré sa tlačili pri príležitostiach šlachtických štedrovečerných hostín alebo podobne, tak určite by sme teda začínali oplátkami, ako predjedlo povedzme nejaké tie ústrice alebo nejaké iné vodné živočíchy regionálneho charakteru, buď teda nejaké slávky, mušle alebo povedzme aj tie žabacie stehienka. Nasledovala polievka, ktorá bola pôstna, mohla to byť rybacia polievka. Potom samozrejme ako hlavné jedlo ryba s nejakou zeleninovou prílohou. Ryba sa mohla vlastne pripravovať tiež na rôzne spôsoby. V žiadnom prípade to nebol ten obligatórny vypražaný kapor ako dnes, ale pripravovala sa buď pečená, mohla byť varená s rôznymi omáčkami, ku ktorým sa pridávali prílohy. Takže ryba bola určite stálicou na štedrovečernom stole. Následne mohol pokračovať ďalšie hlavné jedlo. To nebolo potrebné sa obmedziť iba na jeden chod, aby sme tých 7 jedál narátali. To mohlo byť tiež upravené na rybacom základe, alebo to mohlo byť niečo zeleninové. Napríklad veľmi obľúbená bola v šlachtickom prostredí špargľa, ktorá sa pripravila na rôzny spôsob. A samozrejme potom nárad prichádzalo rôzne vianočné pečivo, či už vo forme dezertu, alebo ako keby takých menších jedál, ktoré končili hlavnú časť chodu. Boli to rôzne múčniky, v Bratislave to boli teda povestné bajgle, alebo povedzme aj tie bratislavské rožky v neskôršom období. Svoje miesto na štedrovečernom stole mali aj rôzne pudingy. A nebolo vynim výnimkou, keď sa vlastne aj v šlachtickom prostredí na vianočnom stole objavilo strukovinové jedlo. Lebo strukoviny ako základ, tú surovinu na prípravu pôstnych jedál sa vlastne naozaj používali aj v tom šlachtickom prostredí. A samozrejme šľachta mala iné nároky na prípravu stravy, takže sa pripravovali na iné spôsoby ako v tých remeselníckych rodinách, ale určite na štedrovečerný stôl patrili. Zakončením štedrej večere bol nejaký honosný dezert a nakoniec sa to zakončilo nejakým dezertným vínom alebo likérom. Bolo potrebné z každého toho chodu aspoň kúsok zjesť, takže nemohli byť tie porcie veľké, museli byť menšie a zároveň to bolo aj rôznorodé a medzi tými jednotlivými chodmi sa v tých vyššie postavených rodinách aj konverzovalo, takže bola to naozaj spoločenská udalosť.
No, mne by to vyhovovalo, ale viem si predstaviť, že deti, ktoré čakajú na darčeky, už pri druhom chode pozerajú, že kedy príde ďalšia ryba a ďalšie žabacie stehienka, aby mohli ísť pod stromček. A čím sa ľudia naprieč spoločenskými vrstvami v tom období obdarovávali?
Darčeky sa súčasťou Vianoc stali vlastne až v priebehu 19. storočia, že ono pôvodne nebolo úplne bežné nájsť pod stromčekom darčeky, alebo nebolo to vnímané ako príležitosť niekomu niečo darovať. Zaujímavé je, že tie darčeky sa vlastne ani nenachádzali pod stromčekmi. Ako zvyčajne tie darčeky boli rozložené na stoloch, ktoré boli buď postavené pri vianočnom stromčeku, alebo boli na stole, na ktorom priamo ten vianočný stromček stál. Darčeky boli pôvodne, teda od tej druhej polovice 19. storočia, veľmi podobné tým dnešným. Boli to väčšinou drobnosti a pozornosti. Boli to veci, ktoré mali užitkový charakter, teda mali potešiť, ale zároveň mali mať nejaké využitie. Takže veľmi často sa pod stromčekom nachádzali rôzne súčasti oblečenia, čo mnohí nebudú radi počuť, lebo každý z nás dostal na Vianoce ponožky alebo rukavice. Ale v minulosti to bolo úplne bežné, že práve tieto doplnky, ako klobúčiky, rukavice, vreckovky, rôzne stuhy, šatky, šály a podobne, boli vyrábané z luxusných materiálov, boli nevšetné, neboli bežne dostupné a najmä v aristokratických a šľachtických a bohatých miešťanských rodinách to boli naozaj veľmi hodnotné kusy oblečenia. Okrem toho, samozrejme, klasickým darčekom boli predmety každodennej potreby ako rôzne písacie potreby, súpravy listových papierov, rôzne školské pomôcky pre deti a samozrejme od druhej polovice 19. storočia sa pod stromčekom udomácnili aj knihy. A veľmi takým vzácnym darčekom minulosti boli hračky. Lebo hračky neboli tak dostupné v takom širokom sortimente ako dnes. A najmä keďže boli vyrábané ručne, ich obstaranie bolo veľmi nákladné finančne. Takže možno jedna taká bežná situácia, ktorá dnes môže byť vnímaná skôr ako anekdota, je to, že často sa stávalo, že v mešťanských rodinách, ale aj v šľachtických rodinách sa dievčatku z ničoho nič stratila bábika, ktorú teda mala a s ktorou sa hrávala. Samozrejme, z neho vyšlo sa to bez veľkého pláču a smútku, ale tá pointa bola v tom, že tá bábika sa naraz na štedrý večer objavila pod stromčekom. V minulosti boli tie bábiky vyrábané z materiálov, ktoré neboli veľmi trvácne, najmä teda hlavičky. Boli vyrábané buď z tvrdého porcelánu, alebo z jemného biskvitu, čo je vlastne druh porcelánu a boli veľmi náchylné na poškodenie. Takže táto bábika, keď zmizla, tak dá sa povedať, že išla na nejakú, možno povedať, kozmetickú kúru, išla na lifting,
chirurgiu.
Presne tak. Jednoducho, a keď sa vrátila, mala opravené mihalnice, niektoré vlásky, ktoré vypadali, boli doplnené, mala znovu namalované obočie, vrátila sa jej červen do líc a ako istý druh odškodnenia dostala aj nejaké nové šatvočky alebo nejaký klobúčik a ďalšiu súčasť garderóby, aby mohla slúžiť ďalší rok na hranie. Lebo naozaj obstaranie kvalitnej bábiky s porcelánovou hlavičkou bolo tak nákladné, že tá rodina napriek tomu, že bola dobre situovaná, nemohla alebo nechcela kupovať novú bábiku, skôr sa preferovalo opravovanie tých pôvodných hračiek a ilustruje to aj vlastne tú situáciu, že vzťah ľudí v minulosti bol k takýmto veciam úplne iný ako dnes.
A vlastne dnes by sme povedali, že to je ekologický prístup, nekupovať ďalšiu plastovú, dnes plastovú bábiku, ale poslať ju na takúto liftingovú kúru vianočnú.
Áno, a druhá vec je, že dnes vlastne by nebolo ani jasné, kam tú bábiku poslať a kto by nám ju opravil.
Takže... A či by sa vrátila?
Áno, či by sa vrátila, presne.
A mali dnes klasické, ale vtedy relatívne moderné znaky Vianoc, ako už ten spomenutý stromček a vianočné kolekcie či Betlehem aj chudobnejšie rodiny, alebo to bolo čisto doménou šlachty?
V konečnom dôsledku boli vlastne Vianoce veľmi demokratickým sviatkom, lebo tie symboly Vianoc boli spoločné pre všetkých. Samozrejme, každá tá skupina obyvateľstva sa k tým znakom dostala v inom období. Napríklad Vianočný stromček ako prvý začali v Európe presadzovať panovnícke rodiny, a keďže šľachta veľmi rada napodobnovala štýl svojich vládnúcich rodín, tak Vianočné stromčeky prevzala do svojich domácností. Chudobní ľudia sa so stromčekmi zoznámili práve v šľachtickom prostredí, kde stromčeky boli bežnou súčasťou výzdoby šľachtických sídiel a mali možnosť ich vidieť teda buď v situácii, keď v tom šľachtickom sídle pracovali, alebo počas vianočných sviatkov, keď šľachtická rodina pre deti svojich zamestnancov alebo aj ľudí z dediny, kde sa ich šľachtické sídlo nachádzalo, robila vianočné nádielky, tak vlastne tie darčeky sa odovzdávali pri tom vianočnom stromčeku, ktorý bol vtedy niečím nevydaným, a vlastne od šľachty ho prevzali ľudia aj do svojich bežných domácností. Betlehemy boli pôvodne najskôr súčasťou výlučne chrámových priestorov, teda objavili sa v kostoloch. V našom regióne Betlehemy veľmi spopularizovali cirkevné rády, najmä jezuiti a kapucíni, ktorí ich počas Vianoc vystavovali vo svojich chrámoch, a bolo to takisto niečo výnimočné, niečo niekaždodenné, čo lákalo široké vrstvy do kostola vlastne počas Vianoca prísť pozrieť aj na Betlehem a obdivovať jeho krásu. Avšak Jozef II. Počas svojich reforiem zakázal stavanie Betlehemov v kostoloch, lebo mu to prišlo ako niečo nepatričné. Považoval to za vystavovanie hračiek v chrámoch, a vtedy ako keby Betlehemy v kostoloch skončili. Ale Betlehemy boli tak vo vedomí širokých vrstiev obyvateľstva pevne zakorenené ako symbol Vianoc, že napriek tomu, že boli v kostoloch zakázané a nemohli sa stavať, tak práve vtedy na konci toho 18. storočia široké vrstvy obyvateľstva zhmotnili svoju túžbu po Betleheme tým, že Betlehem zmenšil svoje rozmery a stal sa súčasťou vianočnej výzdoby v domoch. A čo sa týka tých kolekcií alebo rôznych ozdôb, tak kolekcie sa začali objavovať, úplne dostupnými sa stali na začiatku 20. storočia. Boli to rôzne súpravy alebo teda kolekcie rôznych sladkostí vyrobených z čokolády, mohli to byť duté figurky, ale aj salonky a rôzne figurky s rôznymi náplňami, ktoré boli zabalené v staniole a ktoré vznikli ako druh výzdoby na vianočný stromček. Je taká jedna zaujímavosť, ktorá sa zachovala, že istá viedenská čokoládová spoločnosť vyrábala kolekcie s portrétmi panovníckej rodiny. Takže naozaj tie šľachtické rodiny, ktoré boli výrazne orientované na panovnícku rodinu, na Habsburgovcov, si mohli svoj vianočný stromček ozdobiť čokoládovými ozdobami, ktoré boli zabalené v staniole vo farbách panovníckej rodiny a s portrétmi jednotlivých členov vrátane cisára a cisárovnej.
To sa asi ani nehodilo zjesť potom.
O tom pramene nehovoria, ako sa vlastne s tým následne nakladalo, ale predpokladám, že vzhľadom na to, že išlo naozaj o veľké súpravy, ktoré mohli mať až 120, 170, 250 kusov, tak ich nákupná cena bola naozaj určite značná, lebo nevyrábali sa vo veľkých sériách v takých počtoch ako v dnešnom modernom priemysle, takže určite sa nejedli a každý rok nekupovali nové.
Poďme k novoročným zvykom. Tie boli v 18. storočí tiež nové. Od rímskych čias až do polovice toho 18. storočia sa totiž v Európe Nový rok slávil v rôznych fázach, ako to bolo u nás.
Opäť asi záleží od toho, či sme povedzme kresťania alebo pravoslávni. V druhej polovici 19. storočia by som povedal, že v našom regióne, teda v strednej Európe, sa začína napriek tomu, že katolícka cirkev mala v Rakúsko-Uhorsku naozaj výnimočné postavenie až do jeho konca v roku 1918, tak sa napriek tomu začína presadzovať nejaký civilný rámec roka. To znamená, že ten kalendár, ktorý bol vo svojej podstate pôvodne kresťanský, sa vlastne zcivilnil a stal sa ako keby základným rámcom na odmeriavanie času. A keďže posledným dňom v kalendári bol 31. december, tak jednoducho nejakým samovolným postupným vývinom sa ten posledný deň v roku, ten povestný Silvester, ujal ako naozaj posledný deň, kedy starý rok končí, a 1. január sa ujal ako deň nového začiatku, deň nového roka, ako niečo, čo začína. A práve tá symbolika konca niečoho starého a konca niečoho nového zapadá aj do tej symboliky Vianoc, kedy Vianoce sú sviatkom narodenia Krista. Kristus je pre kresťanov vlastne začiatkom novej éry. Ale aj v ľudskom živote mala symbolika konca a symbolika nového začiatku veľký význam, či už teda v rodinnom živote ako narodenie nových potomkov a zomieranie starších členov domácnosti, zakladanie novej úrody, zber starej úrody. Takže v ľudovej tradícii to bolo veľmi živé a napriek tomu, že si to mnohí možno neuvedomovali, tak to naozaj rámcovalo život všetkých vrstiev spoločnosti. A práve po tých Vianociach, obdobie po advente, prichádza zároveň aj ten koniec roka, takže bola to výborná príležitosť tento koniec roka osláviť a okrem tých symbolických a magických významov, ktorý mal v ľudových tradíciách, sa v mestskom prostredí ujali aj bujaré oslavy, ktoré koniec roka, príchod nového roka sprevádzali.
Ako takéto oslavy prebiehali a dialo sa tam niečo, čo napríklad z dnešných novoročných oslav nepoznáme?
Na rozdiel od Vianoc boli silvestrovské oslavy bežne aj verejné, to znamená, že usporadovali sa rôzne maškárne bály a spoločenské oslavy, ktoré sa konávali buď v spoločenských priestoroch, v dvoranách, hotelov a podobne, takže bola to príležitosť baviť sa vlastne aj s priateľmi a známymi. Na konci 19. storočia sa vlastne presadil alebo zaužíval ako vhodný prostriedok na oslavu príchodu nového roka pohár sektu. Vlastne vtedy z Francúzska do strednej Európy prišla tradícia oslavovať príchod nového roka šumivým vínom a dá sa povedať, v tomto období sa vlastne ako keby vytvoril aj sortiment tých bežného občerstvenia, ktoré na silvestrovskom stole máme. Z Francúzska. Áno, aj chlebičky a rôzne malé jednohúbky alebo kanapky. Z Francúzska vlastne vtedy prišla móda malých, slaných a sladkých pochutín, teda malých dezertov a práve tých malých jednohúbiek alebo kanapiek, ktoré sú populárne aj dodnes. Typickým jedlom na silvestrovskú oslavu bolo vlastne pečené prasiatko ako symbol šťastia. Lebo práve v konci 19. storočia bolo to zlaté obdobie novoročných prianí, rôzne posielania pohľadníc, zaužívalo sa prijať všetko dobré do nového roka, nielen teda blízkym príbuzným, ale aj priateľom a širokému okruhu známych. Takže častým motívom boli práve symboly šťastia, ako bohyňa Fortuna, prasiatko, štvorlistok, kominárik a podobne.
A spomínali ste teda novoročné priania. Akým spôsobom sa vinčovalo rodine a priateľom?
Tí, ktorí bývali v nejakej dostupnej vzdialenosti, tak tým sa samozrejme vinčovalo počas osobných návštev. Ale práve na konci 19. storočia, v prvom desaťročí 20. storočia, sa úplne bežným spôsobom aj pre blízkych príbuzných a priateľov stalo posielanie novoročnej pohľadnice. V minulosti boli vianočné a novoročné pohľadnice rovnocennými a dvomi samostatnými prianiami, ktoré sa posielali poštou. Vždy boli písané buď tesne pred týmito sviatkami, alebo v ich deň, to znamená na Štedrý večer alebo na Nový rok, lebo odosielateľ chcel, aby adresátovi toto jeho prianie prišlo tesne po sviatkoch. Pôvod tieto novoročné priania majú vlastne zaujímavé, že v českých krajinách v roku 1827, kedy gróf Karel Chotek, vtedajší prezident českého gubernia a najvyšší prokurábí českého kráľovstva, mal príliš veľa povinností a v minulosti bolo zvykom, že tieto novoročné priania sa doručovali osobne. To znamená, že človek sa dostavil na návštevu a prijal k novému roku všetko dobré. A práve Karel Chotek, ktorý bol veľmi zanepráznený a nechcem povedať, že ho tieto povinnosti spoločenské priamo obťažovali, ale z hľadiska svojich verejných funkcií ich musel vykonať veľa, tak vlastne on ako prvý v roku 1827 nechal vytlačiť kartičky, ktoré boli vlastne ospravedlnením toho, že nepríde osobne po prijať do nového roka, rozposlali svojim príbuzným, priateľom a známym a ako keby táto kartička nahradila jeho osobnú návštevu. A ono sa to postupne až ujelo do takej miery, že naozaj na konci 19. storočia bol v obchodoch široký sortiment novoročných prianí od vymyslu sveta, od pár drobných až po obrovsky nákladné novoročné priania posypané rôznymi trblietkami, farebne malované, otváracie a podobne. Takže tento zvyk posielania novoročných pohľadníc vlastne pramení u našich českých priateľov.
Asi vlastne iba spravil to, na čo už veľa ľudí predtým myslelo, ktorým sa nechcelo každému osobitne gratulovať k novému roku, keď sa to tak rýchlo uchytilo.
Asi áno.
Toto obdobie 18. a 19. storočia, hlavne v šľachtických rodinách, si častokrát romantizujeme. Vy ako človek, ktorý sa venuje výskumu, by ste sa do tohto obdobia chceli vrátiť alebo na nejaký čas presunúť, keby ste mali zaručené, že budete patriť práve k tým vyvoleným šľachticom?
Zanáhľať by to určite stálo, lebo pri výskume vianočných sviatkov je vlastne najväčšou prekážkou to, že máme nedostatok prameňov, z ktorých môžeme zovšeobecňovať. Poznáme a bolo spracovaných alebo publikovaných niekoľko situácií na základe prameňov osobnej povahy, či už korešpondencie, denníkov alebo povedzme aj nejakých fotografií, ktoré sa zachovali. Poznáme niekoľko príkladov slávenia vianočných sviatkov v aristokratických rodinách, ale to sú len ako keby konkrétne príklady vytrhnuté z toho všeobecného kontextu. Určite by stálo za to sa ísť pozrieť ako nezainteresovaný pozorovateľ, povedzme do nejakej aristokratickej rodiny a odvnímať ten spôsob slávenia sviatkov. Ale človek si musí vždy uvedomiť, že ako ste správne povedali, že mnohé veci sa tým zjednodušovaním potom časom romantizujú, že človek má predstavu, že všetko v tých šlachtických rodinách bolo úžasné, jedlo sa na drahom porceláne zo strieborných príborov a pilo sa z kryštáľových pohárov. Áno, pilo a jedlo, presne tak, ako som to popísal, ale tie ľudské osudy boli veľmi podobné ako dnes a ľudia boli individuality, mali svoje chyby, mali svoje klady a tá konkrétna konštelácia počas štedrého večera mohla byť v každej rodine iná a aj v každej rodine počas každých Vianoc mohla byť iná. Takže práve tieto premeny by ma zaujímali.
A na taký dlhší čas vymenili by ste si to s nimi?
Myslím, že som spokojný v dnešnej dobe a niekedy ani tejto našej súčasnej dobe nepríliš úplne rozumiem, takže naraz sa vytrhnúť z týchto súvislostí a prejsť do minulosti by nebolo veľmi komfortné a ani jednoduché.
Pán Hubko, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si na nás dnes našli čas a preniesli nás v takej bezpečnej virtuálnej bubline do 18. a 19. storočia. Prajem vám všetko dobré do nového roku a veľa šťastia v ďalšom výskume. A ďakujem za pozornosť aj počas celého minulého roku vám, milí poslucháči. A prajem vám všetko dobré do roku 2022. A počujeme sa opäť o 2 týždne pri ďalšom dieli vedeckého podcastu N2. Do počutia a pekné sviatky.
Dovidenia.
Tento rozhovor ste mohli počúvať vďaka ESET Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku.